Du lytter til Bogafjell Menighet sin podcast. Vår visjon Jesus sett, trodd og etterfølt.
Vi fortsetter altså alfa-serien vår. I 13 grupper rundt forbi på Bogafjell så det alfa hver uke. Der vi møtes for å snakke om de store spørsmålene. Og de spørsmålene tar vi også opp i gudstjenesten. Og i dag spørsmålet det lette å greie. Hvordan kan jeg tro? Og da det ikke sånn at jeg kommer til å stå her og gi dere en punkt på 5 punkter, som jeg da sier, gå hjem og så gjør du det her, og så kan du tro etterpå. Det ikke så enkelt. Men jeg har lyst til å likevel ta utfordringen. Premisset som vi legger til grunn når vi snakker om tro jo gjerne ulikt. For du har gjerne din definisjon allerede på hva tro og jeg har min definisjon allerede på hva tro Og de også fargelagt av 6 års lang studie, og før det et bibelskoleår. Ikke sant? Vi har alle ulik innfallsvinkel. Hva det å tro? Hva betyr det å tro? Og dette da, hvordan kan jeg tro? Hvem tror? Hvis jeg skal begynne å tro, så vil jeg gjøre det skikkelig, sa en god kompis av meg en gang. Jeg vil ikke bare gjøre det sånn halvveis. Og en annen sa, jeg ikke interessert i en tro som bare skal gi meg evig liv etter døden. Jeg interessert i en tro som relevant og får konsekvenser for det livet jeg lever nå. Og dette skal vi snakke om. Et premiss vi kanskje kan bli enige om, det handler ikke om tro, men det handler om livet. Og det at livet møter oss veldig brutalt. Gjentatte ganger, kanskje. Livets brutale virkelighet. Dette José og Vicky. Og i ukene som har gått nå, så har jeg ikke kunnet la være å bli berørt av deres tragiske historie. Dere har sikkert sett det dere også. Bilder fra Spania og den ulovlige gravde brønnen som deres sønn, 2 år gamle Julian, falt oppi. I en 30 cm bred og 100 meter lang brønn. Så blir han funnet etter 2 uker på 70 meters dyp. Og forrige uke så blir Julian gravlagd ved siden av sin bror, Oliver. Og han døde bare 3 år gammel av hjerteinfarkt. Og dette dette et mareritt. Jeg har tenkt på det. Hva hadde jeg gjort da, hvis min snart 2 år gamle sønn hadde falt ned i en brønn? Hva hadde jeg gjort da? Hva hadde jeg ikke klandret Gud for da? Og så har kanskje du stilt spørsmålet når du har lest denne historien eller andre historier. Hvor du, Gud? Og det har jeg også. Hvor var du, Gud, spurte jeg. Og da kom det kontant, jeg var i brønnen. Jeg vet ikke om jeg kunne sagt det direkte til Juliens foreldre. Men mitt poeng at jeg tror på en Gud som lider. Og fordi livets brutale virkelighet møter oss mer eller mindre i større doser, så det viktig for meg å få sagt det, at jeg tror på Gud, ikke på tross av lidelse, men på grunn av lidelse. Fordi jeg tror på en Gud som lider. Jeg tror på en Gud som nær oss når vi lider. Den kjente tyske teologen Dietrich Bonhoeffer, som ble drept under 2. verdenskrig, han har skrevet mye om det å tro, og han har skrevet også mye om lidelse. Og han har blant annet skrevet dette. For vår skyld skrek han på korset. Min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Og nå vet vi at det ikke lenger finnes noen lidelse på jorden som ikke Kristus vil være med oss i. Han lider med oss, ber med oss. Han vår eneste hjelper. Så korset, sier Bonhoeffer, det gjør ikke Gud til et hjelpeløst offer for ondskapen, men det selve hemmeligheten på hvordan Jesus beseirer ondskapen og triumferer over det onde. For mennesket sitt utgangspunkt, sier Bonhoeffer, det at vi vil ikke dø. Og derfor må Jesus i sitt ord bli både død og liv for oss. Det bare den lidende Gud som kan frelse. Så hva var det Jesus kom for å si da? Hvis vi skulle tatt ut ett eneste ting liksom. At vi gode nok som vi Var det for å gi oss godkjenningsstempelet? Min gamle lærer Oskar Skarstaune har skrevet en bok som heter Bergprekens Jesus. Og dette et maleri fra Bergprekenen, der Jesus underviser. Og han har gitt meg noen tanker som jeg har lyst til å snakke om nå. Når vi skal snakke om dette her, hvordan kan jeg tro? For i evangeliet så leser vi at Jesus forandrer mennesker. Bartimeus et eksempel. Jesus gir mennesker nytt liv. Og det var mennesker som lengta etter en forandring, som var de som fulgte etter Jesus. Og problemet til de menneskene, det var jo ikke det at de følte de ikke var gode nok sånn som de var. Problemet var at de følte de hadde ikke noe godt liv i det hele tatt. Kanskje var det selvforskyldt. Kanskje var de offer for andres misgjerninger eller overgrep. Men Jesus gir mennesker nytt liv. Noen ganger i form av sosial oppreisning. Det at han går ned og reiser mennesker opp. Og noen ganger så skjer det konkret, som med eksempelet Bartimeus, med helbredelse. Så da jo spørsmålet, dersom det eneste vi som kirke har å formidle til mennesker fra Jesus, at du god nok sånn som du ja, da har vi ikke noe å si til den som lider. Da har jeg ikke noe å si til Vicky og José. Min sønn falt ned en 100 meter lang brønn. Ja, men du god nok som du Det hjelper jo ingenting. Og vi ber hver søndag for de som på en eller annen måte strever med livet. Med relasjonsbud, sykdom, sorg og savn. Vi ber for dere som kjenner livets brutale virkelighet på kroppen. Og til det så hjelper det ikke å si du god nok. Mennesker rundt Jesus opplevde ikke livet som godt. Så hjertet til deg som lider, det roper etter en forandring. Paulus skriver til menigheten i Korint. Vi kjenner ikke lenger noen bare på menneskelig vis. Og har vi før kjent Kristus på menneskelig vis, så kjenner vi ham ikke lenger slik. Nei, den som i Kristus, altså den som tror, en ny skapning. Det gamle borte, se det nye blitt til. Men alt av Gud, han som ved Kristus forsonte oss med seg selv, og ga oss forsoningens tjeneste. Og forsoningen, det skjedde på korset. Og det som hindrer oss i å se Guds forsoningsverk, eller det å forsone oss med hverandre som mennesker i en relasjon, det som hindrer oss i det, det det som synd. Og så hørte vi forrige søndag at synd har eksepsjonell evne til å ødelegge. Synd, det det som ødelegger. Synd det som skiller oss fra hverandre. Synd ikke bare det vi gjør. Det noe mer. Det noe som har makt over oss og gjør oss avhengig. Derfor har synd det i seg at det ødelegger. Det ødelegger relasjoner, ekteskap, selvbilde, økonomi, samfunnet og skaperverket. Så om du eller har vært avhengig av rus, arbeid, porno, materielle eiendeler, reiser eller pengespill, så hjelper det deg ikke ut av avhengigheten å høre at du god nok. Det som hjelper å bli løst av det som binder, og det som holder deg nede. Og det kjærlighet. Det Guds kjærlighet og nåde. Så hjertet til deg som avhengig, det roper etter frigjøring. Og så har vi alle vårt. Alt har alle opplevd, liksom. Hvis dere skjønner hva jeg mener. Hvis vi setter alle mennesker ved siden av hverandre, så kan vi fordele alle verdens erfaringer på de menneskene. Vi har alle vårt. Og så kan vi føle oss fanget av selve systemet, ikke sant? Ellers er det vanskelig å oppfatte at det alle gjør er avhengighet. Så hva er et godt nådebudskap for oss da? Vi, nordmenn, som er flasket opp på sosialdemokratiet og velferden, som har oljepenger i oljefondet, og som får utdannelse sånn at vi kan gjøre karriere og jobbe for fortjeneste, og på fritida så samler vi på likes. Hva er nådebudskapet for oss? Hva er det vi vil høre? Er det at vi er gode nok som vi er? Ja, for vi trenger bekreftelser. Hver og en av oss, vi trenger bekreftelser. Selv Jesus trengte bekreftelse. Og da han ble døpt og reiste seg opp med Johannes døperen ved sin side, så åpnet himmelen seg, og Guds ånd kom ned, og en stemme lød, «Dette er min sønn, den elskede. I ham har jeg min glede.» Men vi trenger også bedre krefter. Ikke bare bekreftelser, men bedre krefter. Noe som kan gi oss håp til forandring, kjærlighet til frigjøring. Vi trenger en tro som frelser. Ikke bare en tro som gir oss et evig liv, men en tro som får konsekvenser for livet vårt. Og en nåde som lar oss være i fred med vår karriere, eller velstand, eller profitt. Det er ingen nåde. Jeg tror profitten kjenner ingen nåde. Den viser ingen nåde. Og profitten gir ingen frelse. Det vi beholder for oss selv, det vi ikke gir til de som trenger det, det mister vi på vår siste dag. Så Jesus er kanskje utfordrende, men han forandrer. Han frigjør. Og han frelser. Kan du gi meg neste bilde? Så hva kom Jesus for å si oss? Syndene dine er tilgitt. Kristen tro er troen på Jesus som frigjør oss fra det som binder. Og frigjøringen det begynner med at vi hører disse ordene. Syndene dine er tilgitt. Det handler om at frelsen består i det nye livet vi settes fri til. For ingenting av det Jesus sier, det er betingelser på frelse. Ja, du blir frelst hvis du gjør ditt og datt. Nei, det handler om at frelsen er i troen, og Jesu budskap handler om nådens frigjørende kraft, som nettopp handler om at frelsen består i det nye livet vi settes fri til. Synden har ikke makt over deg lenger. Det som holder deg nede, det skal ikke binde deg. Og det som er ødeleggende i livet ditt, det skal ikke knuse deg. Dåpen, som er en dåp til syndenes forlatelse, det er en inngang til det kristne livet. Det livet som handler om å leve i den frihet som nå er gitt. Frihet til å dele. Frihet fra å avstå. Frihet til å hvile en dag i uka. Frihet til å skape fred. Frihet til å gjengjelde ondt med godt. Frihet til å gi, uten å tenke at jeg skal få noe igjen. Og dette er ikke betingelser for frelsen. Det er det som er frelsen. Dette er livet under nåden som gis til oss ved troen. Det er nådens befriende evangelium. Og leve dette livet. Får sønnen frigjort dere, sier Jesus, da blir dere virkelig fri. Og når vi mottar syndenes tilgivelse, settes vi i stand til på nytt og på nytt virkeliggjøre den frihet som tilgivelse innebærer.
Noen ganger begynner man å tenke på hvor man kommer fra og hvor man skal etterpå. Og for bokser og flasker er jo veldig greit. Nå er jeg naturligvis glad for at jeg ikke er en tom flaske eller en tom ølboks. Jeg tror ikke de har det moro noen av dem, men jeg misunner dem det pantemerket de har på seg. Det at de kan pantes gir dem liksom et løfte om en plass i evigheten. Evigheten, det er lenge det. Jeg skulle ønske jeg kunne fantes når jeg var tom.
Paulus skriver til menigheten i Korint. Han har også satt sitt seil på oss og gitt oss ånden som pant i våre hjerter. Seil, det markerte eierskap og eiendomsrett og garanterte at et dokument eller en vare var ekte. Du er ekte vare. Du er ekte. Og noen ganger så opplever du at du er en knust boks. Og det ikke er noe verdi igjen. Men du er ekte vare. Du har pantemerke på deg. Og så kan vi oppleve at vi er en flaske full med dritt. Og ikke den sprudlende mineralvannet som vi en gang var. Men du har verdien på deg. Du har pantemerke på deg. Og pant, det hentet fra handelsspråket. Og det betegner den første utbetaling ved en handel. Så utbetaling fungerer som sikkerhet for at det kommer mer. Ånden gitt oss som pant, som et bevis på at det noe mer. Og for at du mer. Du mer enn det livet du lever. Du mer enn følelsene dine. Du mer enn dine erfaringer. Du ekte vare, elsket og gitt muligheten til tro. Det mer i dette livet. Tro ikke en himmel som jeg tegner over meg, men det en grunnmur som bygd under meg. Og den står stødig, selv om jeg vakler. Og Martin Luther skriver, tro en guddommelig gjerning i oss, som forvandler oss og som føder oss på ny som Guds barn. Den gjør oss til helt andre mennesker av hjerte, mot sinn og alle krefter. Den bringer den hellige ånd med seg. Og troen en levende, skapende, virksom og mektig ting. Tro en levende, urokkelig tillit til Guds nåde, så sikker at den 1000 ganger kunne dø for den. En slik tillit til og erkjennelse av Guds nåde gjør en glad, frimodig og freidig mot Gud og alle skapninger. Det det den hellige ånd gjør i troen. Således det umulig å skille gjerninger fra tro, like umulig som å skille flamme og lys fra ild. Så når Gud tar bolig i våre hjerter, folkens, ved troen, så skjer det noe ved hjertet. Det skjer en forandring. Og dette ikke vårt eget verk. Dette åndens verk. Jeg forkynte ikke mitt budskap med overtalende visdomsord, men med ånd og kraft som bevis, sier Paulus. For deres tro ikke skulle bygge på menneskelig visdom, men på Guds kraft. Og hva skal vi så kalle de som mottar denne formen for frigjøring? De som øver seg i denne formen for liv, sammen med Jesus. Jesus kalte det disipler. Følg meg, sa han. Så når jeg bestemmer å ta skritt og følge for hver dag, så synes jeg det med disippel så fint ord, for det betyr noe som vi har på språket vårt, som vi ikke har brukt til å oversette ordet i Bibelen med. Men det betyr lærling. Så når jeg Jesu lærling, så betyr det at han mester, og jeg lærlingen. Han gjør, og jeg ser på. Han går, jeg følger. Og så betyr lærling at jeg ikke utlært. Dette tøyet det betyr jo ingenting annet enn at jeg leder gudstjenesten. Men livet mitt viser at det ikke utlært, det underveis. Og det du også. Og det kan du være som Jesu disippel. Være underveis. Og det å være lærling, det ikke å være medlem av et bestemt parti. Det ikke å være medlem av en bestemt fraksjon i kirka. Det ikke å være innenfor eller utenfor, det å være etter. Og så vet jeg hvem noen av de andre etterfølgerne Jeg møter de kanskje jevnlig eller noen ganger i smågrupper eller storfellesskap eller ved store anledninger i livet. Men jeg vet også hvem mesteren Så kan jeg tenke at tro, det å hvile i det mesteren har gjort for meg. Og det har satt dype spor.